Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Jo žaizdomis išgydyti, kurią jums parengė Sielovados bendruomenė gailestingumo versmė. Su jumis studijoje yra Margarita Pauliškinienė.
Sveiki, brangieji.
Ir aš Teresė Tolvaišytė.
Labai malonu vėl su jumis susitikti. Ir šiandieną mes norėtume pakalbėti tokią labai egzotinę temą apie egzorcizmą. Na, aš tikiuosi, kad laidai besibaigiant egzotikai išgaruos, bet liks ko gero gal naudingos mintis. Ir nereikėtų turbūt kalbėti apie egzorcizmą, jeigu mūsų gyvenime kažkada nebūtų įsivėlusi baisi tragedija, iki šiol lydinti mus. Tai yra nuodėmė. Mes apie tą tragediją galim pasvarstyti, palygindami du sakinius iš Šventojo Rašto. Tai yra Marijos atsakas angelui: štai aš Viešpaties tarnaitė, ir maištingųjų angelų mestas Dievui netarnausiu. Atrodo, nieko bendro su mumis gal neturėtų, bent jau tas netarnausiu, bet dėja, jo pasekmes mes jaučiame visi, jaučiame visą žmonijos istoriją. Nei akimirkos nepraėjo be tų pasekmių, kad mes nepajaustume kažką savo gyvenime. Ne mes, tai kažkas kitas, bet pasaulis kenčia, iš tikrųjų kenčia nuo tų padarinių. Ir jeigu mes atsigręžtume nuo to žodžio netarnausių, puolusių angelų, atsigręžtume dabar į Mariją, kuri buvo Dievo pašaukta gelbėti mus iš tos nelaimės, gelbėti tą prasme, kad per ją turėjo ateiti tas, kuris sunaikins piktojo galę, kurią jis įgavo per žmogaus neklausnumą, per žmogaus neišmintingumą ir kaip jūs benorėtumėte tai pasakyti. Marija sugeba šitame nuodėmės paliestame, sudarkytame pasaulyje, kančios kupiname pasaulyje, duoti teisingą atsakymą, tai yra mums išganingą atsakymą. Į Dievo prašymą tapti jo sūnaus žemiškąją motiną, Marija atsako taip: štai aš Viešpaties tarnaitė. Kaip jį galėjo sugebėti, kai žmogaus protas iš tikrųjų yra pažeistas, žmogaus suvokimas yra pažeistas nuodėmės, mes nesugebame priimti tų teisingų sprendimų, kurie mums akivaizdžiai atrodo naudingi. O čia toks sprendimas, kuris galėjo jai atnešti mažų mažiausiai daug nepatogumų gyvenime. Marija sako taip. Galima būtų sakyti, kad Marija buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės. Ir todėl jinai buvo tas žmogus, ta tikraja prasme, bet tas tikrasis, vienintelis žmonijos istorijoje žmogus sukurtas ir parodytas pasauliu, kokį Dievas norėjo matyti žmogų, kokį jis jį kūrė. Ta vienintelė nuostabi moteris, vienintelis nuostabus žmogus nepaliestas nuodėmės. Taip, galima būtų sakyti, kad jinai
turėjo išskirtinės sąlygas, jai buvo lengviau.
Tam tikras privilegijas, iš tikrųjų, jai gal buvo ne taip jau sunku apsispręsti. Tačiau Ieva, pirmoji moteris, iš tikrųjų buvo sukurta ir dar net neturėjo savyje nuodėmės. Pirmieji tėvai dar nebuvo nusidėję, kai pradėjo vieną kvailą žaidimą, dialogą su piktuoju. Ieva visiškai neturėjusi savyje nuodėmės, jos nebuvo nuo ko saugoti dar. Bet kas dabar atsitiko? Taigi per dialogą su piktuoju blogis atėjo į mūsų pasaulį ir jame užsiliko. Ilgam, ko gero, iki antrojo Kristaus atėjimo.
Ir dabar mes kiekvienas labai dažnai sakom: Dieve, žinau, ko tu nori, kad aš daryčiau, bet na, man nerūpi, aš darysiu taip, kaip man patinka, kaip aš noriu. Ir nuodėmė nėra paprasta klaida, bet tai yra atsisakymas daryti gerą, kuris ir man, ir visiems kitiems objektyviai yra naudingas ir prasmingas.
Iš tikrųjų, mūsų laikų bėda yra ko gero ta, kad mes iš viso nuodėmės suvokimą praradom. Mes gyvenam pakankamai liberalioje aplinkoje, kai viskas yra leidžiama, kai viskas grindžiama tarsi ir žmogaus teisėmis, bet tas teises mes susigalvojame patys. Kitaip sakant, Tai ir yra tas raiškimas nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio, raiškimas tų vaisių. Ir tie vaisiai pasirodo netokie jau ir nekalti, nes tas visa leidžiamumas, ką žmogus sau leidžia, atneša tikrai daug skausmo, atneša daug kančios, ne tik kitiems, bet ir mums patiems.
Taip, kai mes prarandam atskaitos taškus, mes nesuprantam, ką valgom ir kuo mes galime apsinuodyti, labai dažnai nepastebim.
Aš tikiuosi, tu kalbi dabar ne vien apie vaisius, bet yra būtent apie mūsų pasirinkimus, apie mūsų...
Taip, aš bandau metaforą pratesti.
Taip, ir ko gero labai sėkmingai. Iš tikrųjų, anksčiau tos septynios didžiosios nuodėmės, kurias mes vadiname dabar didžiosiomis nuodėmėmis, buvo vadinamos septyniais demonais. Didžiaisiais demonais, kurie žmonės gundo, daro didelę įtaką žmogaus gyvenimui. O dabar, kadangi tai liko tik nuodėmės, mes kažkur demonus palikom nuo šaly, jos tarsi nuosmenintos, tarsi nukenksmintos, atrodo tokios kaip ir nelabai pavojingos. Be abejo, mes čia jokių būdų neraginame demonizuoti ar nei savo, nei kitų, nei polinkių, nei poelgių, bet dėmesio, už kiekvienos pagundos šnipšengės. Tikrai taip. Ir visos kančios, visos bėdos mūsų prasidėjo ir tęsiasi dėl to, kad mes priėmėm piktoje primestas žaidimo taisyklės ir žaidžiame jo žaidimus. Kartais mums atrodo, kad mes patys imamės iniciatyvos, bet kai ta iniciatyva mūsų laikais ateina iš sekuliarizuoto supratimo apie žmogaus prigimtį ir apie žmogaus teises, dėja, tas žaidimas vis dėlto taip ar kitai vis tiek pakrypsta piktojo naudai. Ir mes dabar kalbame ne apskritai apie visą kančią, bet dabar kalbėsim apie tą kančios dalį, kuri ateina dėl mūsų pačių nuopolių, neapdairumo, mūsų neišmanimo, gal lengvo būdiškumo. Kaip mes pažiūrėtume, už kiekvienos kančios stovi nuodėmė, arba mano asmeninė nuodėmė, arba prieš mane padaryta kažkieno nuodėmė, arba nuodėmė, kuri pasklido po pasaulį, po pirmųjų tėvų nuopolio.
Ir iš tiesų mes kalbam apie rimtas pasekmes, apie karus, žmonių nesantaiką ir taip toliau, ir kiekviena nuodėmė atveria kelią vis didesniai, ir tai nėra, kad smulkmenėlis, bet mes pasirašydami po šitą sutartimi su piktuoju, nematom, kad dideli kėslai yra surašyti smulkiu šriftu, bet nuo to jie nėra mažiau pavojingi.
O taip, tai čia labai gerai pastebėjai, kad iš tikrųjų piktajami įsliūkinti mūsų gyvenimą visai nereikia plačiai atidaryti durų. Kartais užtenka lango, orlaidės, plyšelio. Žiūrėk, jis jau ir atėjo. Ir mes labai dažnai to nepastebim. Žiūrėkite, kaip dažnai mes apie piktai tokiam net mažybinę, tokią malonybinę formą kalbame, ne, jis ten ir kokiu kipšeliu vadinamas, ir dar kažko toks, vat kažkas tokio visiškai nekenksminga.
Net visai simpatiško, kaip iš lietuvių liaudės pasakų, pinčiukas kažkoks.
Taip, taip, toks išdaigininkas, kažkoks pokštininkas. Bet dabar pasakykite, brangiai, negi vienas galingas demonas yra baisesnis už legioną smulkesnių, bet lygiai taip pat trykštančių neapykantą mums. Manyčiau, kad tikrai ne. Ir teisybės dėlį reikia pasakyti, kad piktasis neturi jokios galios, jokių teisių į Dievo vaiką. Bet Dievo vaikai neretai patys suteikia jam tokią teisę. Būtent savo elgesiu, tam tikrais apsisprendimais, tarsi duoda ženklą, kad šis gali ateiti jų gyvenimą. Vienas tik Dievas gerbė žmogui suteiktą laisvės dovaną. Tik tai Dievas. Net mes patys nesugebame tos dovanos nei kituose, nei savyje gerbti tinkamai. Bet piktasis nesismulkina. Jisai paprastai naudoja arba sunkia artilerija, kaip reklama, būtent nuodėmės reklama. Jūs pasidarysite aplinkui, jūs tikrai nemažai pavyzdžių surasite. Gali naudoti ir subtilią psichologinę prievartą, klaidinimą, viliojimus, gąsdinimus. Ir būtent pati mažiausia mūsų sutikimo, susidėmėjimo ženklą jis traktuoja kaip jau įvykusi sandorį, va tai, kad tu sakė apie tą mažą išriftą. Mes labai dažnai, pasirašydami kažkokią sutartį, geriausia atveju ten, kas didžiosiamis raidėmis parašyta, perskaitoma, ten, kur mažuoju išriftu, ten taip kažkaip ir, ai, matyt, nereikšminga, ir pasirašom. Ir labai dažnai po to mažuoju išriftu slepiasi didelės ir sunkios pasekmės. Tikrai smulkmenų šitame kare nėra. Kaip pavyzdį galėtume prisiminti, kaip Jėzus kalno pamoksle kalba apie svetimavimą.
Jis sako, jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta nesvetimauk. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nusikirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą.
Taigi labai griežti žodžiai, sakyčiau, bet tikrai tai nereiškia, kad Jėzus nori mūsų matyti luošiais, beakiais ir panašiai. Tiesiog Jėzus šito palyginimu sako, kokia yra baisi nuodėmė ir kokios yra baisios jos pasekmės, kad jau verčiau atsisakyti kažkokio kūno nario, negu pasirašyti sandorį su piktuoju. Ir štai iš šito taško žiūrint, tiesiog norėtume paraginti jūs, brangus klausytojai, pagalvoti, truputėlį kitaip pažiūrėti kitų kampų į tą gyvenimą, kurį mes gyvename. Ir kaip mes dažnai sakome, kuris vis kažko stokoja mūsų gyvenimas, mes stokojame. Kas iš tikrųjų rankos ar kojos, kas akies, kas šeimos, kas turto, kas namų. Ir iš tikrųjų, jeigu pažiūrėjus Evangelijos šviesoje to, ką sakė Jėzus, gal tai dar ne bėda, gal tai yra apsaugojimas mus nuo tikros bėdos. Nenoriu čia teikti to kaip fakto, kaip teiginio pateikti, bet norėčiau tiesiog paraginti mus visus palikti tai kaip atvirą klausimą, pasvarstymui, tiesiog pasvarstymui. Ir jeigu mes grįšime dabar į mūsų tikrovę, tai turime gražią vasarą, gerokai anksčiau prasidėjusią. Labai karšta, kai kam gerai, kai kam nelabai. Vasara, žinome, kad tai yra atostogų, atsipalaidavimo metas, tačiau ir pavojų metas.
Iš tiesų, kai atsipalaiduojame, esame nerūpestingi, galime nepastebėti tokių dalykų, kurie, na, iš tiesų nėra mums dvasiškai naudingi, neaugina mūsų, netgi smugdo. Ir ar tos atostogos tikrai yra atostogos mūsų poilsiui, ar tai yra atostogos nuo padarumo, nuo moralės, nuo maldos, nuo krikščioniškos gyvensenos.
Ir iš tikrųjų reikėtų labai dėmiai pažiūrėti savo širdį, kaip aš jaučiuosi atostogaudamas. Ar dabar jau viskas pasileidžiu vėjas plaukuose ir darau, ką noriu, ir po to tenka atgailauti, jeigu tenka. Ar aš iš tikrųjų moku išnaudoti tą dievų padovanotą laisvės laiką, poilsio laiką, nuostabę gamtą? Kai mes susipalaiduojame, kai tampame nerūpestingi, paprastai įvyksta daugybė bėdų. Mes žinome, kas atsitinka kartais, kai einam į kalnus, kas gali nutikti. Mes žinome, kas gali nutikti, kai puolam stačia galvą maudytis nepažįstamame tvenkinyje, jūroje. Vietoje atgaivos gali atsitikti tragedija. Lygiai taip pat nerūpestingumas ir ignoravimas savo krikščioniškojo gyvenimo tęstinumo gali privesti prie rimtų tragedijų, kurių mes net galim nepastebėti iš pradžių. Nes piktasis veikia labai gudriai ir labai subtiliai. Ir tik po kažkiek laiko mes pastebim, kad mes jau esame spastuose. Terese, ką tu paprastai iš atostogų persiveži?
Aš parsivežu suvenyrų, visokių gražių, nežinau, statulėlių, dalykų įvairiai apipieštų tradiciškai, bet stengiuosi žiūrėti,
ką
tenai nupiešta yra.
Be abejo, nu, aš tikrai galiu prisiminti, kokį nuostabų kryželį tu man iš vienos savo kelionės parsivežė, iki šiol jį nešioju. Iš tikrųjų labai nuostabu. Tačiau tenka matyti ir kitokius žmonės parvežant dalykus. Ar tau teko?
Taip, žmonės dažnai parveža amuletų, visokių, na, pavyzdžiui, kaip yra ta žydra akis.
Ta, kuri vadinama laimės akimi, o tuose kraštuose čia buviai, taip sakant, vadina paprastai demonų akimi, per daug nesikuklindami.
Mhm. Arba iš Egipto ten visokie katinėliai ir taip toliau, kurie yra, na, iš tiesų senųjų pagoniškų religijų liekanos.
Taip, dievybių simboliai. Man tai teko matyti, kad žmonės visokių magiškų žolelių arba tėlių, ten, pavyzdžiui, kažkokie laimiai susikurti, ten prisivilioti antrojo pusę ar dar kažko, nu, tikrai ne vaistažolės, kažkokiu tapaliukų, sapnų gaudiklių prisiveža ir būtent dėl sapnų gaudiklių tiesiog norėtume pasidalinti su mūsų brangiais klausytojais, turėjom tokią patirtį. Vienas asmuo, kuris užima aukštą postą, dabar tiksliai nepasakysiu, kaip vadinasi šitą įstaigą, bet jinai tikrai susijusi su transporto saugumu. Ir tikrai pasakojo, kad jisai atkreipė dėmesį į tokį dalyką ir net atsiuntė mums nuotrauką pasižiūrėti. Buvo įvykusi avarija Lietuvoje. Jeigu aš neklystu, Lenkijos pilietis užmigo už vairo ir atsibūdo, ko gero, jau amžinybėje. Ir toje nuotraukoje matyti sumaitotas automobilis, visiškai sumaitotas. Ir virš vairo, tradiciškai ant veidrodėlio, pakabinta sapnų gaudyklė. Ir kaip tas žmogus pats pasakoja, nu štai, pagavo sapną. Ar sapnas pagavo jį? Daugybė mes sugebam dalykų ten persivežti ir visokių ir ritualiniais ornamentais išmargintų daiktų.
Ritualinių kaukių?
O, taip, taip, taip. Nu, kurios turi taip pat savo tam tikrą užkratą, jeigu taip galima pasakyti. Bet ne vien tik tai medžiaginių suvenirų parsivežame. Mes prisižiūrime kituose kraštuose, prisižiūrime visokių įdomybių. Pavyzdžiui, kažkokias okultines praktikas, magines praktikas, kurios labai dažnai mūsų laikais būna gudriai paslėptos po tokiais pseudomoksliniais terminais, po pseudomoksliniam savokom, pavyzdžiui, kaip vibracijos, energijos, galios laukai. Kitaip sakant, prisivežam visokiausios egzotikos, visiškai nesusimastydami, kas už to slypi. Iš tikrųjų, jūs galėtumėte pasakyti, nieko ten tokio blogio nėra. Na, išmintingas žmogus visada bent jau pasidomi, iš kur tai yra kilę. Mes gyvename ne tuos laikus, kai viskas yra jau labai paslėpta. Gerai paieškojus, visada galima rasti autentiškų šaltinių, kurie paaiškins, kas tai yra. Bet vis dėlto egzotika nugali. Ir mes vėl ir vėl kažką renkamės.
Svarbiausia gal ne tai, kokiam formom pasireiškia šitie visi dalykai, bet kokią pasaulėžiūrą jie su savimi neša. Ar tai, ką aš pasimu, tinka prie mano krikščioniško gyvenimo?
Ir vat būtent šitas dalykas paprastai šetono būna traktuojamas kaip tas pamojavimas, ateik, ateik, ateik. Va, aš čia jau susidomėjau, man čia jau įdomu. Ir jisai prisistato kaip aiškintojas, ateina į mūsų gyvenimą ir, kaip mes paprastai sakom, pamiršta išeiti. Prisiprašyti, prisišokti yra nesudėtinga, atsikratyti yra sunku. Ir tada jau prasideda bėdos, kai jau pajutome, kad jau tikrai pričiupo mus, gerai, jeigu pajutome, jeigu ne, tai tik košmaras tęsiasi toliau. Bet kai jau pajutome, kad mums reikia pagalbos, mes paprastai puolame ieškoti. Ko?
Kitokios egzotikos.
Taip, dėja egzotikos egzorcizmo. Vienas ir paprastas dalykas, kiekvienas krikščionis yra įpareigotas kovai. Mes krikštėjami būname jau patepti aliejumi kovai, kad būtume stipresni kūnų ir kad galėtume išslysti iš priešo gniauštų. Tačiau mes pripratinti 20-21 amžiaus, mes esame pripratinti eiti pačiu lengviausiu keliu. Jeigu kažkas skauda, nebūtina gyventi sveikai, užtenka tabletę praryti. Lygiai taip pat ir susidūrę su blogiu, mes nelinkę kovoti, mes linkę perleisti kažkam, kaip tabletę. Bet ačiū Dievui, kad viešpats iš tikrųjų jo gailestingumas atėmė iš Šėtono jo tą neribotą galią, kurią turėjo mums. Tiksliau, kurią mes patys jam suteikėme. O mums davė tikrai nenugalimą ginklą. Davė savo sūnaus kraują. Ir brangiai, ne tą formulę, kurią mes dažniausiai naudojame maldoje, mėgstame kartoti kaip tam tikrą kažkokią mantrą. Kad va dabar mes užsidengę Jėzaus krauju ir taip įsivaizduojame, kad va tas sakinys, tas žodis, jis turi viską nulemti. Ne, brangioji. Noriu pasakyti, kad iš tikrųjų ne formulė, ne žodžiai apsaugomus, bet Jėzaus reali krūvina auka, atnešta vieną kartą visiems laikams ant kryžiaus altoriaus, mums išgelbėti iš piktojo gniauštų. Tai yra Jėzaus meilės kaina už mūsų nuodėmes. Kaip ten bebūtų, dėl savo sužeistos prigimties mes, jeigu nededame pastangų patys, kapstytis iš bėdos, iš problemos, mes nejučia smungame žemyn. Čia kaip kopimas į ledo kalną. Jeigu nesikabini, tai taip ir nučiuoži į apačią. Ir vėl mes atsiveriame tada blogiui, vėl tampame pažeidžiami, tampame sužeidžiami, ir vėl mums skauda, kenčiame, gyvenimas dūžta į šipulius, nusimename, žeriame priekaištus visiems ir Dievui tuo pačiu, tarsi jis būtų čia pagrindinis kaltininkas. Laimei turime vis dėlto labai galingą egzorcizmą, laisvinantį iš demoniškos valdžios ir paliktą mums paties Jėzaus. Ir gauti jį galime daug dažniau ir daug paprasčiau, nei suradę kunigą egzorcistą. Teresė, kas tai?
Tai yra atgailos arba išpažinties sakramentas.
Tikrai taip. Tai yra nuolankios tiesos sakramentas. Tai yra sakramentas, kuris iš šipulio sudūžta mūsų perdėtai išpūstą ego. Tas perdėtai išpūstas mūsų nepamatuotas teisės, norus, poreikius, kurie nieko bendro su tikrais neturi iš tikrųjų. Tai yra akimirka, kai mes, jeigu mes rimtai ruošiamės šitam sakramentu, švesti jį, neatlikti iš pažinti, kaip mes dažniausiai sakom. Tai yra šventimas, tai yra šventė, tai yra Jėzaus pergalė prieš mūsų kankintoje. Mes išsiveržiame iš jo veikimo sferos mūsų gyvenime, atlikdami iš pažinti. Tačiau, kaip ir sakiau, tam reikia gerai pasiruošti. Ir kas yra juokingiausia, kad krikščionis paprastai kaip ir nelabai turi ką išpažinti. Štai kame prasideda visos problemos. Nu, tarsi reikia išpažinties, komunijos visi bėgam. O išpažinties, nu, kažkaip nelabai turiu ką pasakyti.
Na, taip, sąmoningi krikščionis, kaip sakoma, viską žino, ką reikia daryti, jie sunkiai nenusideda.
O taip. O kas yra ta sunki nuodėmė tokiu atveju?
Sunkiai nuodėmė atpažinti yra trys kriterijai, jeigu nežinote. Tai yra blogis daromas svarbiame dalyke, pilnai suvokiant ir laisvą valią.
Aha, o dabar žiūrėk, jeigu pavyzdžiui, mes dažnai sakome taip, tai kad nieko nenužudžiau. Ir tikrai, nu, atrodo, nieko nenužudžiau. Ir čia prasideda problemos. Aha, o žodžiais? Gal kažkam gyvenime taip sugadinau, kad jis nuo šiol jau šviesios dienos nemato po mano žodžio. Nebegyvas jaučiasi. Arba sakom, taigi nieko nepavogiau. Na gerai, pasiskolinau daiktą, sugadinau ir sugadintą gražinau. Tai taip pat blogis.
Taip, ir kita vertus, netgi tos pačios lengvosios nuodėmės, jeigu jos yra dažnai kartojamos, jos tampa įpročiu ir vedamus prie mirtinos nuodėmės.
Čia galima tiesiog prisiminti tokį palyginimą, kurį labai mėgdavau kartoti, kai ruošiau vaikučius pirmai komunijai. Paprastai kažkaip jie sunkiai dar skiria, kas yra sunkiai nuodėmė, kas yra lengva nuodėmė. Aš jau paprastai siūlau taip. Rodau plytą ir sakau, įsivaizduokite, dabar prie jūsų kojų šita plyta yra pririšta. Jeigu jūs kas nors įmestų dabar į ežerą su ta plita, ar jūs galėtumėte išplaukti? Vaikai paprastai pakilnoja plitą, pasvarsto ir sako, greičiausiai ne. Tada parodau skaldos mažiuką gabaliuką ir sakau, o jeigu su šitokiu daiktu kišenėje? Ir visi juokiasi, žinoma, išplauktume, nieko čia tokio. Gerai, sakau, o dabar pažiūrėkim. Maža skaldelė. Čia aš pamokų neparuošiau, ne? Kita. Mama sakė, nu, iki parduotuvę nenuėjau. Ai, patingėjau, prie kompiuterio pasėdėjau. Čia apskundžiau draugą, kuris iš tikrųjų nieko blogo nepadarė. Čia nuėjęs vis dėlto į parduotuvę gražos mamai neparnešiau. Suaugusių žmonių jau kitokie ten visokie ir melai atsiranda, ir išsisukinėjimai, ir pareigų neatlikimas, nu tarsi ir nematomas, tarsi ir mažytės. Ir tada aš vaikams rodau visą maišą tokios skaldos, kuri prisikaupė per tam tikrą laiką. Siūlau pakilnoti ir klausiu, ar galėtumėte dabar išplaukti, jeigu prie jūsų būtų pririštas toks maišas? Vaikai paprastai truputėlį pašiurpsta ir sako, tikrai ne. O tai iš tikrųjų yra mūsų gyvenimo pavyzdys. Ne visada mes darome tą tokią didelę ir sunkią kaip plytą nuodėmę, bet kai prisikaupia didžiulė kritinė masė tų mažų nuodėmių, jos pasidaro atvirom durim į didžiąją nuodėmę, į didelę. Jeigu mes lengvai padarome daug lengvų nuodėmių, tai ateis metais, kai mes lygiai taip pat lengvai padarysim ir sunkią nuodėmę. Būtent smulkios nuodėmės tuom ir pavojingos, kad mes jų nepastebim.
Ir tuo labiau, jeigu aš mastau, na, tai kiek aš galiu padaryti tų mažų, kad čia dar būtų nieko, kiek aš galiu leisti sau, tai kiek aš galiu leisti sau nueiti šlaitu žemyn prie bedugnės, kad neįslyščiau ten, kur jau vertikalus skardis ir jau tikrai krisiu žemyn. O iš kur man žinoti, ar tasai kraštelis, pakraštelis nenubirės kartu ir nenusineš manęs.
Labai gražu, tu čia palyginimą pasakė ir labai teisinga. Mes paprastai, žinote, mėgstame sakyti, tai, kad kuo man čia tos išpažinties eiti, apskritai, kuo man čia į tą bažnyčią eiti, ašgi dar nemirštu. Mat, kai pasensiu, tada gal reikės jau eiti ir atgailauti. Niekas nežino, kokia plita už dviejų kvartalų mums ant galvos nukris.
Ir tiesą sakant, dar nemirštų su mirtina nuodėme yra keistas pasakymas, nes
be abejo.
Kiekviena nuodėme yra žaizda, o mirtina nuodėme yra mirtina žaizda. Ir ar aš noriu laukti, kol mirtinai nukraujuosiu amžinajam gyvenimui?
Oi, koks puikus palyginimas iš tikrųjų. Ir už kiekvienos kančios iš tiesų slypi nuodėme. Mes jau sakėm, jau kalbėjome apie tai. Ir jeigu taip labai supaprastinus tą visą klausimą, galima būtų turbūt pasakyti, kad kuo mažiau darome nuodėmių, tuo mažiau galios mūsų kankintojai suteikiame, tiesą. Bet brangiai, vėl iš kitos pusės pasižiūrėjęs, mūsų gyvenimas turbūt būtų pakankamai apgailėtinas, jeigu visą jį praleistume drebėdami iš baimės nusidėti. Ir kam tada tie daugiau kaip 360 raginimų nebijoti? Dievo mums ištartų šventajame rašte. Juk mes esame sukurti laisvi. Ir pačių sukūrimu esame Dievo vaikai, iš jo rankų, iš jo širdies išėję. Mes panašus į jį. Ir todėl dabar dėmesio esame pašaukti ne gerumui, o šventumui. Šventajame rašte niekur neparašyta. Būkite geri. Ne, ne, ne. Senajame testamente Dievas sako žmogui, būkite šventi, nes aš, jūsų Dievas, esu šventas. Naujajame testamente Kristus sako, būkite šventi, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra šventas. Ir kas yra nuostabiausia, įsiklausykime tos žodžius. Šventi, kaip Dievas šventas, kuom gundė piktasis pirmuosius tėvus. Nusidėkite ir būsite kaip Dievas. Kitaip sakant, siūlė galę, tam tikras galės. Tai yra tai, ko mes dabar ieškome gyvenime visokiais pavidalais, amuletų, užkalbėjimų, magijų, energijų. Ko tik tai norite, kad turėtume galę valdyti savo gyvenimą. Valdyti sėkmę, valdyti santykių su kitais žmonėmis, jeigu patys neįstengiame juos kurti. Bet iš tikrųjų paaiškėja, kad negale, o šventumu panašus į savo tėvą turėjome būti, o Dievo gale yra meilėje. Būtent šita gale kūrė pasaulį, pasaulius gal, sukūrė mus, atpirko mus, saugo ir globoja mus. Ta didžioji gale meilė, ne savo visą galybę Dievas mus išgelbėjo, bet savo visą galę meilę.
Ir iš tiesų, kai mes sakom, na, man užtenka būti geru žmogumi, tai taip, galbūt aš nesu tokia bloga, kokia galėčiau būti, bet ar aš esu tokia gera, tokia šventa ir tokia mylinti pagal Dievo meilės saiką, kokia turėčiau būti.
O taip, tas šventumo klausimas, ko gero, galima pasakyti, kad žemėje neįmanoma būti šventu, dėja taip.
Greičiausiai.
Laimiai Dievui nereikia nei mūsų rekordų, nei pasiekimo. Jis brangina mūsų pastangas, tylias, kantres, sunkias, kasdienės, kad tos pastangos sujungtos su Jėzaus auka ir pašventintos jo krauju, taptų mums apsauga nuo piktojo. Ir Jėzaus kraujas kiekvienoje išpažintyje laiduoja tėvui, kad mes gailimės, kad mes ryštamės taisytis, turime drąsos ir tėvas atleidžia. Nes sūnus už mane štai tokią nusidėjėlę atidavė gyvybę. Gal tai ženklas man, kad jo akise mano gyvenimas kažką reiškia, turi kažkokią net man pačiai nesuvokiamą vertę. Ir iš tikrųjų atgailos sakramentas neša savyje daug daugiau malonių, negu mes įpratome manyti. Jėzus kraujas išpažintie ne tik nuplauna mano nuodėmes be ženklo, šitą mes visi žinome, bet ir suteikia išvalgumo atpažinti priešą po bet kurią net labai patrauklią kaukę. Jis suteikia jėgų kas kart vis ryštingiau pasipriešinti pagundai blogiui. Ir jei tik tai mes šitą suprastume, mums tikrai nereikėtų dėti tiek daug pastangų ieškant artimiausio arba geriausio egzorcisto. Tas egzorcistas, Jėzus, yra čia pat.
Ir laukia mūsų kiekvienoje klausykloje.
Artimiausioje klausykloje.
Ir iš tiesų, jau geriau turbūt yra kaip ir pas gydytoją eiti dažniau ir profilaktiškai, taip ir iš pažinties, nes eilės prie klausyklų, bent jau ne prie šventinių laikotarpių, yra tikrai netokios ilgos kaip poliklinikoje.
O taip. Taigi, brangieji, nelaukime, kol mirtinai susirgsime. Eikime pas Jėzų dabar. Dabar. Nes iš savo pusės jis atliko viską, kad mus išlaisvintų. O ar mes iš savo pusės darome viską, kad išvengtume priešų pasalos? Kad per neišmanimą, neapdairumą, nerūpestingumą nesusidėtume su tuo, kas mus kankina ir siekia sunaikinti. Iš tikrųjų, Jėzus davė mums viską, ko reikia mūsų pergaliai. Davė visus ginklus, davė save patį, padarė mūsų savosios pergalės dalininkais, apgaubė savąją meilę ir gailestingumu, moko savo žodžių, maitina savimi, pasiliko su mumis, kaip pažadėjo iki pasaulio pabaigos. Brangiai, būtų tragiška klaida atsukti jam nugarą. Ar iš tikrųjų tiek tikime juo, kad pasinaudotume visom malonėm? Ar iš tikrųjų tiek pažįstame jį? Ar nesame tik ritualų ir tradicijų vergai? Juk Jėzus kovoja mūsų pusėje ir jis nugalėtojas. Todėl dabar prašykime jo visa širdimi būti tuo mūsų egzorcistu, saugančiu mūsų širdį, mūsų gyvenimą nuo priešo. Viešpatie, mes dabar atsiveriam prieš tave ir atveriam visas savo žaizdas ir lengvesnes ir sunkesnes. Ir seniai supuliavusias, ir surandėjusias, viešpatė. Kiekvienas iš mūsų tiek daug klaidų buvome padarę, tiek kartų nupuolę, tiek kartų viešpatė išmainę tavo meilę ir tiesą, į egzotiką. Viešpatė, tiek kartų mes nesugebėjome pažinti savo tikėjimo ir nesuvokdami ėjome ieškoti svetimų dievų. Egzotikos. Viešpatie, tu Tu nesi egzotikos dievas. Tu esi mūsų skaudžios kasdienybės dievas. Tu esi ir mūsų pergalių dievas. Nes pergalė ateina iš tavęs. Viešpatie, duok mums išminties ir duok drąsos atpažinti visas tas rytis, kuriuose esame pažydžiami. Padėk mums, viešpatie, įžengti į tas rytis tik su tavimi, laikydami tave už rankos. O ten, kur būti mums nebūtina, viešpatie, duok mums išminties neieškoti pavojų. Viešpatie, mes tau pavedam mūsų vasarą, kad tai būtų palaimos, kad tai būtų poilsio ir džiaugsmo vasara. Vasara be skaudžių padarinių. Kad tai būtų iš tikrųjų poilsis tavyje, viešpatie. Juk ne taip sunku būti šventam. Viešpatie, tu kvieti vieno vienintelio dalyko mus. Meilės. Mylėti. Ir kartu su šventuoju Augustinu, viešpatie, galim tau kartoti, kad mylėdami mes viską galime. Nes meilė ir blogis neturi nieko bendro. Jeigu meilė tikra, jeigu jinai turi šaknis tavyje, viešpatie. Jeigu tu esi tas šaltinis ją maitinantis, viešpatie, išmokyk mūsų mylėti. Mylėti tave, mylėti save. Ir mylėti tą, kuris yra šalia, netgi jeigu jis mums atrodo nevertas meilės. Juk tavo kraujas buvo pralietas ir už jį. Viešpatie, keisk mūsų gyvenimą. Keisk žmogaus supratimą apie tikrasis jo teises ir apie pareigas. Viešpatie, neleisk mums tik naudžiauti gėrio ir blogio pažinimo vaisiais ir patiems nuspręsti, kas yra gėris, kas yra blogis. Leisk, viešpatie, pasitikrinti tavoje širdyje, kad nesuklystume, kad nepražūtume. Ir palaimink visai mūsų ateinančiai vasarai visagali Dieve, Tėve ir Sūnau ir Šventoji Dvasia. Amen.